Kiyevle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 16. sentyabrı, hepdenin penşenbe günü. Şuunki programımızda Türkmenistan Türkü Genişim Doğulu Hukukla Ağdası olur. Türkmenistan'da COVID hadiseleri, bunun bilen bağlı ölümler köpülyer ve belik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. On dördüncü sentyabrda Türkmenistan'ın dışişleri işleri ministri Rashid Meredov özünün Germaniyalı kardeşi Heike Maas bilen telefon arkalı söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistan'ın dışişleri işleri ministerliğinin maglumatına göre Maas raýatlarynyň Owganystandan gurumaçylykly çykarylmagy maksady bilen uçurlaryň uçuşlarynyň üçin edilmegi meselesinde hyzmatdaşlyk taklandygy üçin German hökümetiniň adyndan Türkmenistana minnetdarlygyny bildiripdir. Bellesek Türkmenistan COVID-19 aladalarına salgılanıp Owgan bosunlaryny öz erki çäklerini kabul etmekden ýüz öwürip gelýär. Şeýlede ministrliň beýanatynda söhbetdeşligiň dowamında siýasy diplomatik, sowda ykdysady we insanperwerlik ulgamlarynda alınıp barylýan iki taraplaryň özara hereketleri bilen bagly pikirleriň alyşylandygy hem bellenilýär. Günorta Koreýa Demirazy Koreýanyň deňize iki balistik raketany atandygyny aýdýar. Mundan bir näçe gün öň Pyongyan uzak agyrlygy niýetlenen kanatly raketalaryň synagyny üstünlükli geçirendigini habar beripdi. 15-nji sentýabrda Demirazy Koreýa ýurdun merkezi tewitinden Koreýa ýarymadasynyň günorta kenar ýakasynda kysuwlaryny tarap iki balistik raketany atdy diýip günorta Koreýanyň bilelikdäki baş ştaby beýanat arkaly mälim etdi. Beýanatda Günorta Koreýa we Amerika aňtaw ritmilerinin Demirazy Koreýanyň atan raketalarynyň jekmejekleri boýunça feljeris işlerini geçirýändikleri hem bellenilýär. Mundan bir näçe gün öň Demirazy Koreýanyň resmi Koreýanyň merkezi habar agentligi uzak agyrlygy niýetlenen kanatly raketalaryň täze görnüşiniň synagynyň üstünlükli geçendigini habar berdi. Şeýlede olary aýratyn ähmiýeti ýa bolan strategik ýaraglar hökümünde häzetlendirdi. 13-nji sentýabrda Amerikan harbylary Demirazy Koreýanyň geçen dinç günlerinin dowamında amala aşyran raketa synaglarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Amerikanyň ýokary derejeli harby generali Donald Trumpyň prezidentlik möhletiniň soňky hepdelerinde gizli ýagdaýda özüniň Hitaýlyk kardeşi bilen habarlaşyp, Birleşen Ştatlardaky ýagdaýlaryň kadalydygyny we hüjüm etmek meýilleriniň ýokdugyny aýdypdyr. Bu warada öňümizde kepde köpçülüge ýetirilmeli kitapdy bellenilýär diýip 14-nji sentýabrdaky media maglumatlarynda aýdylýar. Amerikanyň bilelikdäki baş ştabynyň başlygy General Mark Milley Birleşen Ştatlardaky soňky prezidentlik saýlawlaryndan 4 gün öň we 8-nji ýanwarda, ýagny Trumpyň tarapdarlarynyň Washingtonda Kapitol binasyna eden hüjümünden 2 gün soň Hitaýyň baş generalyna jaň edipdir. Milley Trumpyň prezidentliginiň soňky hepdelerinde amal edip biljek hereketleri boýunça alada galdy diýip Wehim atly kitapda bellenilýär. Bu warada 14-nji sentýabrda Washington Post, AP we CNN habar berdi. Maglumata görä Milley Hitaýlyk general Li Zuochenge eden ilkinji jaňynda Amerikan hökümetiniň durnuklydygyny aýdypdyr. Şeýlede Amerika hüjümi planlaşdyrsa, bu warada öňünden duýdurmagy söz beripdir. Kapitol binasyna edilen hüjümden soň Milley Li'ye biz 100% durnukly, emma demokratiýa kämahal iýmeşik bolup bilýär diýipdir. Trump muňa jogap edip Hitaýa hüjüm etmek barada hiç açan pikir etmeýändigini aýtdy. Şeýlede ol edilip bilinjek hüjüm barada Hitaýa öňünden duýdurmak wadasyny döwnüklük hökümünde häsiýetlendirdi. 15-nji sentýabrda Niderlandlarda 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa urşunyň dowamında etnik alban separatistlarynyň amal edendigi aýdylýan jenayetlerini derňemek boýunça taýlandyrylan Yurita Sutto ilkinji işe teredilýär. Munun bilen bağlılıkta 1999-njy ýylyň aprelinde paýtagt Pristinanyň gündogrundaky Slash owasynda Kosowanyň azat edis armiýasy atly düzümiň komandiri Salih Mustafa garşy tutsaklary öldürmek, gynamak, olary ýuwuz darasmak, suwdun karary bolmazdan tutsak etmek boýunça aýplamalar bildirler. 49 ýaşly Mustafa özüniň günäsizdigini aýdýar. Ol geçen ýyl Kosowanyň gorunmak ministrliginde maslahatçy bolup işleýän döwri tutuk edildi. Bu 2015-nji ýylda Gaganyň suwdunda esaslandyrylan Kosowa boýunça bilermenler palatasynda seredilijek ilkinji iş bolar. Ýewropa bilelesiginiň howandarlygyndaky suwd Kosowanyň kanunlaryna laýyklykda geçirilýär.